Poštovani slušalci, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa i studio u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 13. februar na internetu su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama među ostalim istražujemo zašto crnogorska opozicija katastrofalnu situaciju koristi za postavljanje pitanja ustavnosti vanrednog stanja, zbog čega se predsjednik Srbije Boris Tadić ne osvrće na intelektualce i javne djelatnike koji ga žele upozoriti na situaciju u zemlji, a u svjetlu slučaja ministra Suljagića pitamo kako je moguće da u sekularnoj državi Bosni i Hercegovini na ovaj ili onaj način upravljaju vjerski poglavari.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vremenske nepogode u Crnoj Gori izazvali su polemiku između vlasti i opozicije o tome da li je vanredno stanje proglašeno suprotno Ustavu i zakonu. Opozicione stranke smatraju da je vanredno stanje uvedeno protivustavno i da se posljedice takvog postupanja države vide na terenu. Na drugoj strani, vlast smatra da je stanje uvedeno u skladu sa Ustavom te da su državne strukture promptno reagovale na teške uslove koji su zadesili Crnu Goru. Ne sporeći pravo propitivanja ustavnosti uvedenih mjera, ali imajući u vidu aktualnu situaciju, postavlja se pitanje ne pokušava li crnogorska opozicija na pogrešnoj temi da dobije jeftine poene. Podgorica i Srđan Janković.
Lideri pokreta za promjene i Nove srpske demokratije Nebojša Medović i Andrija Mandić tvrde da sistem za vanredne situacije ne postoji, da pomoć ne dolazi do velikog broja građana te da je država pokazala svoju nemoć. Uzrok toga je, prema riječima Nebojše Medovića, neustavno i nezakonito proglašenje vanrednog stanja, što ocjenjuje neodgovornim od strane najviših državnih funkcionera.
Ovaj put je protivustavno na bazi ličnih procjena, a sve u cilju kontrole političke štete, da bi se izbjegla pozicija da poslanici opozicije iznesu čitav niz, u ovom slučaju opravdanih kritika koje se tiču, to je već, ja mislim, sada svima evidentno, neefikasnog, neodgovornog, nekompetentnog postupanja države, to jest vlade u ovoj situaciji koja je, kao što vidimo, je rezultirala gubitkom ljudskih života, potrebnom blokadom države, i mi smatramo da je bilo minimalno poželjno da se zakaže sjednica parlamenta.
I Andrija Mandić je ocijenio da je neustavno proglašenje vanrednog stanja uzrok mnogih nevolja građana i nefunkcionisanja institucija.
Onda se na brzinu protivustavno i protivzakonito uvodilo vanredno stanje, zaobilazila Skupština Crne Gore. Crna Gora kao država ne funkcioniše u skladu sa Ustavom i zakonom, ne funkcioniše, a znamo koliko su napora uložili oni koji čine parlamentarnu većinu da u druge upiru prstom i da govore da mi ne poštujemo Ustav, da ne poštujemo zakone. A evo u ključnim elementima, kada se uvodi vanredno stanje, Ustav nije poštovan.
Proglašenje vanrednog stanja od strane Savjeta za odbranu i bezbjednost u trenutku kada Skupština nije bila u mogućnosti da se sastane ne predstavlja neustavno ponašanje vlasti, već odgovoran odnos prema datoj situaciji, kaže Miodrag Vuković, poslanik Demokratske partije socijalista. Odbacujući navode opozicionih lidera, Vuković kaže da je procedura maksimalno i korektno ispoštovana jer je blagovremeno donesena odluka o vanrednom stanju kako bi državne strukture promptno reagovale na teške uslove, a da će Skupština tu odluku potvrditi na prvoj narednoj sjednici.
U članu 133 Ustava piše, ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donosi sam Savjet za odbranu i bezbjednost i podnosi je na potvrdu Skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane. Prema tome, kolegijum se sastao i utvrdio drugu činjenicu, da Skupština ne može da se sastane tako brzo, a hitno je trebalo uvesti vanredno stanje.
Navodeći probleme koje registruju na terenu, Andrija Mandić je ocijenio da neko treba da odgovara za nerad i nepoštovanje obaveza.
Poruka o uvođenju vanrednog stanja suprotno Ustavu i zakonu samo najavljuje nova kršenja i najavljuje da će se sa kršenjem Ustava i zakona braniti ono što je najvažnije za ovu vlast, a to je bogatstvo nekolicine tajkuna, i to je nekoliko važnih položaja na kojima se nalaze čelni ljudi Demokratske partije socijalista i SDP-a.
Komentarišući ocjene dijela opozicije, Miodrag Vuković kaže da se radi o političkoj igri i namjeri opozicionih lidera da pokušaju da iz teške situacije izvuku političku korist.
Za mene to ništa nije novo. Prvo, oni nemaju pojma šta piše u Ustavu, a i ako im ne rekao šta piše, oni to ne slušaju, Ustav ne poštuju, državu ne poštuju, sistem ne poštuju, ne uvažavaju interese građana, su sami sebi dovoljni i zato i ovakve blasfemije kao nije ustavno i zato treba da visi Pedro, mislim to su budalaštine prve vrste.
I predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je pohvalio crnogorsku vojsku, policiju, opštinske i državne službe bez čijeg bi, kako je rekao, požrtvovanja, posljedice nevremena bile mnogo teže. Ipak Vujanović je najavio da će po okončanju vanrednog stanja uslijediti ozbiljna analiza onoga što su državni organi i institucije uradili tokom vremenskih nepogoda.
Da iskažem visoko vrednovanje svega onoga što rade državni organi, posebno policija i vojska, i mislim da smo pokazali da postoji jedna opšta mobilnost da se savlada sve ovo što nam je ova elementarna nepogoda donijela. Mi ćemo morati napraviti jednu ozbiljnu analizu, tek na temelju te analize utvrđivati da li su i od koga učini propusti i na temelju tih propusta praviti normativne i organizacione promjene koji će to prevazići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je dobio kovertu sa metkom u njoj, ministar obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo podnio je ostavku. Ovo nije prva prijetnja upućena Emiru Suljogiću, sličnim je izložen od maja prošle godine kada mu je na javnom skupu zaprijetio rejf Mustafa Cerić. Ovakve prijetnje, ali i iznuđene ostavke, otvorile su brojna pitanja u Bosni i Hercegovini. Među njima i ono kako je moguće da sekularnom državom na ovaj ili onaj način upravljaju vjerski poglavari i njihovi namještenici u političkim partijama. Odgovore potražila Marija Arnautović.
O Emiru Suljagiću, ministru za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, koji je od petka u ostavci, mišljenja su podijeljena. Ipak jedno je sigurno, Emir Suljagić pokrenuo je ono o čemu se za vrijeme prethodnih mandata u ovom ministarstvu nije smjelo čak ni govoriti. Doveo je u pitanje diskriminatorski odnos prema djeci koja ne pohađaju časove vjeronauke, a to je u maju prošle godine izazvalo buru reakcija. Kulminirale su prijetnjama smrću ministru i njegovoj porodici. U posljednjoj poruci na njegovu kućnu adresu stiglo je pismo sa metkom uz koji je napisano:
ostavi se Allaha Dželalšanuhu i njegove vjere, stići ćete vjernička ruka.
Emir Suljagić od petka je bukvalno nedostupan novinarima. Prema nekim informacijama već i u inostranstvu. Svoju ostavku obrazložio je u saopštenju medijima.
S obzirom da nisam spreman da u dovoljnim pritiscima uradim ono što se traži od mene u prijetnjama, a imajući u vidu činjenicu da je sigurnost moje porodice direktno povezana s tim, smatram da je podnošenje neopozive ostavke jedini lični, moralni i politički odgovoran čin koji mogu poduzeti u ovom trenutku.
Činjenica da je ministar Suljagić zbog prijetnji morao da drugi put u toku kratkog mandata podnese ostavku otvorila je mnogo dublja pitanja od onog koje se odnosi na upražnjenu ministarsku fotelju. Prije svega ono kako je moguće da nadležne institucije ustuknu pred vjerskim zajednicama u državi koja je makar na papiru sekularna, ali ono zbog čega stranka koja je ministru Suljagiću omogućila mandat nije na adekvatan način podržala ono što je radio. Socijaldemokratska partija nije se udostojila da reaguje čak ni saopštenjem. Vrlo izvjesno i zbog toga što je očito važnije čuvati koaliciju sa strankom Demokratske akcije. Glavni i odgovorni urednik portala Žurnal, Eldin Karić.
To zapravo pokazuje tome da jednostavno stranka SDP, koja je stranka ministra Suljagića, je odlučila da joj je puno važnije da ima dobre odnose sa svojim koalicijskim partnerima i da uspije nekako da ostane na vlasti, nego da se drži onih principa koje su nam obećavali u predizbornoj kampanji.
Šutnju SDP-a prekinuo je Damir Mašić, također ministar obrazovanja, ali na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Tvrdi da je Suljagić svoje partijske kolege ubijedio da ostavku podnosi iz privatnih razloga, te da je imao apsolutnu podršku SDP-a za sve što je kao ministar radio.
Drugi par rukava je koliko je on podršku imao unutar vlade, koliko je podršku imao od strane koalicijonih partnera, i ta podrška je najbolje manifestovana kroz sve ono što se dešavalo u Skupštini kantona Sarajevo.
Bezuslovna podrška ministru u ostavci Emiru Suljagiću dolazi od onih zbog kojih je, kako je više puta tvrdio, i bio na funkciji, prosvjetnih radnika i roditelja djece koja žive u kantonu Sarajevo. Preko Facebook grupe sprema se protest podrške, kaže predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Saudin Sivro.
Da kažemo Skupštini kantona Sarajevo da ne prihvati neopozivu ostavku, da svi oni koji odlučuju o tome ne prihvate da se prijetnjama i pritiscima neko ko radi u interesu učenika, odnosno u interesu obrazovanja u Bosni i Hercegovini, treba na ovakav način skloniti.
Ostavka Emira Suljagića još jednom je pokazala i svu slabost sekularizma u Bosni i Hercegovini. Profesor Enver Kazaz.
Cijela priča oko Suljagića je zapravo trijumf Vejsove bahate militarističke klerikalne volje i nova vrsta agresivnog islamiziranja školskog sistema u Bosni i Hercegovini.
Književnica Ferida Duraković.
Moje apsolutno privatno mišljenje je da se vjerske zajednice možda iz frustracije iz prošlog režima malo previše danas petljaju u sve što smatraju svojim legitimnim ciljem. One imaju na to pravo, ali bi isto tako država koja sebe deklarira kao sekularna trebala da reagira na ono što nije domen vjerskih zajednica.
Ako se vratimo nekoliko mjeseci unazad, metak u koverti logičan je nakon niza prijetnji koje je Emir Suljagić mjesecima dobijao, svi u Bosni i Hercegovini čutali. Prvu takvu izrekao je niko drugi nego duhovni vođa svih muslimana u Bosni i Hercegovini, Rejsul Ulema Mustafa Efendija Cerić, zbog toga što je Suljagić zatražio da ocjena iz vjeronauke bude opisna. Cerić je to nekako shvatio kao početak kraja vjeronauke u školama, pa je zaprijetio.
Ako budete dirali u vjeronauku, imat ćete Sarajevsko ljeto na ulicama Sarajeva, da znate.
Nije sve ostalo na ovoj prijetnji. Rijaset islamske zajednice izdao je 100-godišnju fetvu tražeći od Suljagića da povuče odluku o vjeronauci ili mu se, citiram, kada preseli na bolji svijet zbog zla prema muslimanima neće klanjati dženaza. Emir Suljagić na ove prijetnje oglasio se samo jednom i to u emisiji 60 minuta.
Ja ne mogu sebi da objasnim kako smo došli u tačku u kojoj se počelo prijetiti nasiljem, doslovno prizivati građanski rat, zveckati oružjem. Mene koji sam preživio Srebrenicu optuživati da ja spremam teren ovdje za novu Srebrenicu, meni to uopšte nije jasno. Ali ono što znam 100%, što znam sigurno, jeste da diskriminacije od ovog upisnog roka u Sarajevu neće biti, a da je trajala 8 godina.
Da su vjerske zajednice tihi vladari u Bosni i Hercegovini očito je na svakom koraku, a slučaj Suljagić samo je jedan, možda najsuroviji primjer toga. Dok se osveštavaju kabineti državnih institucija, slave i vjerski praznici u kancelarijama gdje bi se trebala graditi država, a Rejs odlučuje kako će se djeca ocjenjivati u školama, ono što piše u Ustavu Bosne i Hercegovine, sekularna, bit će i dalje tek riječ ispisana na papiru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Htjela je da se sa Borisom Tadićem sretne i da mu prijateljski ukaže, jer su to njena istraživanja pokazala da je nezadovoljstvo građana kulminiralo i da je situacija u Srbiji poslije 2010. godine naročito katastrofalna. Zagorka Golubović, uglednoj profesorki antropologije, okruženje iz Tadićevog kabineta, saopštila je međutim da je predsjednik zauzet i da će je primiti čim bude mogao. Nakon što poziv za sastanak nedjelju dana nije stigao, ugledna intelektualka je objavila pismo Tadiću koje je izazvalo veliku medijsku pažnju i tek poslije toga uslijedio je poziv da se sretne sa šefom države. Zašto je Zagorka Golubović odlučila da piše Borisu Tadiću u prilogu Branke Trivić?
Upitana šta je bio povod da zatraži sastanak sa Tadićem i da objavi pismo koje mu je uputila, Zagorka Golubović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pismo je bilo upozorenje na situaciju u kojoj sve u našem društvu postaje katastrofalnije.
Građani, dodaje naša sagovornica, ne vjeruju riječima koje predsjednik izgovara. Umjesto da ispravlja greške u procesima mnogih spornih privatizacija, on nastavlja da štiti njihove vinovnike. Kao jednog od glavnih krivaca za probleme u privatizaciji pomenula je aktualnog premijera Mirka Cvetkovića, koji je u vrijeme većine spornih privatizacija bio direktor Agencije za privatizaciju. U pismu Tadiću Zagorka Golubović se posebno osvrnula na slučaj zrenjaninske fabrike Jugore Medija. Nikome u vlasti Srbije nije smetalo što je ovo preduzeće svojevremeno kupio niški sumnjivi biznismen Jovica Stefanović Nini, koji je u vreme te kupovine bio na poternici Interpola. Kada je firmu sasvim uništio i kad je privatizacija konačno morala biti poništena, mali akcionari preduzeća su sopstvenim sredstvima uspeli da vrate dugove bivšeg vlasnika kriminalca i da dignu preduzeće na noge, ali sada je ponovo na delu nalog, i ne samo nalog, nego i policijski upade u Jugoremediju kako bi se pronašle neke nepravilnosti da se preduzeće proda. Nekom novom Niniju, verovatno, kaže Zagorka Golubović.
Dakle, sve vodi ka tome da dovedu Jugoremediju do stečaja i da onda prodaju je bud zašto nekome koji će ponoviti isti proces koji je onaj lopov Neni radio dok je bio vlasnik.
Ovo je bio samo povod za pismo Tadiću, a istraživanja profesorke Golubović pokazuju da su ljudi sve nezadovoljniji i nezadovoljniji.
Na ulici me sreću oni koji me prepoznaju i pitaju pa šta je to sa Borisom Tadićom, pa šta je to sa Demokratskom strankom. Pa jel oni hoće da ustupe radikalima da vladaju? Pa zašto tajkune podržavaju? Mene taksisti opsedaju i kažu mi za ovu vladu apsolutno nećemo glasati, mi ćemo glasati za Tomislava Nikolića.
Šta je profesorka Zagorka Golubović u pismu pitala predsjednika Srbije Borisa Tadića?
Da li želiš da ostaneš u sećanju građana kao glavni gubitnik, to jest čovjek koji je upropastio zemlju i doveo je do ivice, i zašto se ne kažnjavaju svi oni vlasnici koji nisu poštovali ugovor o privatizaciji, i zašto gonite one koji ne plaćaju porez, a imaju neke minimalne i nešto malo iznad minimalnih plata, a sami ste priznali da glavni porezni dužnici, to jest milijarderi, to jest tajkuni, nisu platili porez i nikom ništa. Ja kažem, htjela sam da ti kažem ono što ti tvoje okruženje neće reći, a ja mogu i moram da kažem, jer osjećam i svoju vlastitu odgovornost za ovo što se dešava, ako ćutim.
Povodom pisma profesorke Golubović predsjedniku Srbije, Nebojša Popov, glavni urednik lista Republika, ocenjuje da je aktuelna vlast Srbije, posebno njen stup, Demokratska stranka, do te mere opijena sopstvenom moći, da umjesto da građanima podnese račun i odgovori na pitanje zašto nije uradila ono što je obećala, šalje poruke da treba da ostane na kormilu Srbije sve do ulaska zemlje u Evropsku uniju. Takvo ponašanje Demokratske stranke kao stuba vlasti, koja je samim tim i najodgovornija za stanje u društvu, upozorava Popov, ne trasira put ni za što dobro.
To je jedna varijanta puta u totalitarizam, a ne u demokratiju. I to jednu varijantu hedonističkog totalitarizma koji s jedne strane onima koji uživaju vlast nudi sve pogodnosti ovoga sveta koja ih neće da se odreknu, a istovremeno sadrži veliku dozu prezira prema narodu da ih može uvek svojim lažima obmanjivati i dobijati glasove, a ima i izvesna doza sadizma prema ljudima koji zaista jedva preživljavaju, jedva. Tako da imate s jedne strane golu vlast, s druge strane goli život. Od toga ne može se napravi ništa dobro.
A o aroganciji i preziru predstavnika aktuelne vlasti i njihovog okruženja prema institucijama koje su upozoravale na korupcionašku privatizaciju u Srbiji i političko-tajkunsku spregu, svedoči i Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije. On za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je Savet predsjedniku Srbije pre godinu dana poslao i pismo o tome, ali da do današnjeg dana Tadić na pismo nije odgovorio.
On je iznao tvrdnju kako se strani investitori nisu njemu žalili na korupciju i kako on taj problem na tome je Veljica rekla kako to da vi ne znate, a poznato je da se odavde progone strani investitori, taj je problem veliki. On je rekao pa pišite mi vi o tome. I Savjet je naravno presavio tabak i sve mu to poslao. To je bilo prve godinu dana. On nije se dostojni da odgovori Savjetu da je primio pismo, a ne da razgovara sa nama, da odgovori na to. Mi smo mu dokumentovno pokazali kako strani investitori ne mogu da na legalan način investiraju u Srbiji. Ja sam imao priliku da čujem jednog od tih investitora, teta tet, koji je rekao, znate, kad smo došli ovdje, oni su nam rekli ne da idemo u instituciju koja to treba da mreži, nego je to kod tajkuna, pa tajkun vam diktira uslove.
To što vam nije odgovorio, šta vam to pokazuje?
Da nije zainteresovan, da verovatno neko utiče na njega.
Ko to neko, tajkuni, ko?
Pa verovatno, ti koji diktiraju te uslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji učestvovaće i desničarska organizacija Dveri. Gradovi su oblijepljeni njihovim plakatima, širom Srbije održavaju se tribine na kojima promovišu program. Analitičari, međutim, Dverima ne daju velike šanse da uđu u parlament, ali ukazuju da će broj glasova koji osvoje biti test odnosa srpskog društva prema desničarskim organizacijama. Više detalja ima Ognjen Zorić.
Na lokalnim i parlamentarnim izborima koji će u Srbiji prema posljednjim informacijama biti održani 29. aprila ili 6. maja učestvovaće i Dveri, politički pokret proistekao iz istoimene desničarske organizacije poznate po podršci haškim optuženicima, negiranju srebreničkog genocida, protivljenju približavanja Srbije Evropskoj uniji i NATO, kao i organizovanju porodičnih šetnji kao kontri paradama ponosa.
Da li želimo da našim novcem se plaćaju troškovi ove sramne manifestacije? Mi smo danas ovdje zato što smatramo da snage bezbednosti države Srbije trebaju da brane suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, a ne da čuvaju gej paradu.
Nakon prebrojavanja izbornih listića jasnije će se vidjeti dalja politička budućnost ovog pokreta, koji je, iako nikada nije otvoreno pozivao na nasilje prema neistomišljenicima, ideološki gotovo identičan organizacijama Obraz 1389. i Naši, čija je zabrana zbog agresivnih akcija i govora mržnje tražena pred Ustavnim sudom Srbije. Pravnik Goran Miletić iz organizacije Zaštitnici građanskih prava, inače jedan od organizatora prošlogodišnje parade ponosa koja je otkazana usled pritiska desničara, ukazuje da bi alarm morala da predstavlja i sama činjenica da je jedan takav pokret video da na političkoj sceni Srbije postoji prostor iza njih.
Zbog svega onoga što su medijima u Srbiji gura, dakle to je neki animozitet prema Evropskoj uniji, naročito sada u posljednjih, na primjer, 6 mjeseci, Dveri su veoma dobro se pozicionirale i našle svoje mjesto. Ja smatram da je to prilično opasno, naročito u situaciji kada su građani razočarani u postojeće političke opcije, pa i one desne. I dalje ne smatram da će Dveri uspjeti, naročito ne same, da uđu u parlament, ali da oni mogu postati veoma zanimljiva opcija za nekoga, za neku od tih desnih opcija, naprimjer kao što je Demokratska stranka Srbije ili Radikali, koalicijani partner, to je svakako vidljivo.
Povezanost desničarskih pokreta i politike u Srbiji nije nova tema. Još uvijek se, na primjer, istražuje ko je naredio da se policija povuče i ne obezbeđuje ambasade tokom nemira koji su izbili u Beogradu nakon mitinga Kosovo je Srbija 2008. kada je nekoliko diplomatskih predstavništava zapaljeno, a centar Beograda razrušen. Također, više puta su uz neposrednu podršku pojedinih političara lepljeni plakati podrške haškim optuženicima ili prekidane tribine neistomišljenika. Veza politike i desničara zainteresovala je i filmske radnike, pa je ta tema noseća priča igranog filma Šišanje, reditelja Stevana Filipovića. O mogućnosti da pripadnici jednog desnog pokreta sednu u skupštinske klupe, Filipović kaže.
Ne mogu da zamislim. Onako, bez ikakve šale, mislim da je to za mene bi bilo kap koja bi prelila tu čašu, koja je već poprilično puna.
Dveri u međuvremenu na tribinama širom Srbije promovišu svoj program koji se ukratko svodi na zamrzavanje odnosa sa Evropskom unijom, odbranu Kosova, socijalni patriotizam, borbu protiv bele kuge. Ono što nude se, kako tvrde, razlikuje od ponude aktuelnih političkih partija.
Nismo želeli da uđemo u politički život Srbije ako ne možemo da vam ponudimo tri stvari koje se potpuno razlikuju od svega već viđenog. Prva je program. Radikalno različito od svega već viđeno. Druga stvar jesu ljudi, nove ličnosti koje će taj program zastupati. I konačno nova organizaciona forma da bismo nekako prevazišli tu stranačku negativnu selekciju.
Rekao je predstavnik Dveri Boško Obradović na jednom od nedavno održanih promotivnih skupova. Kako tom porukom, tako i predizbornim sloganom "Konačno imam za koga da glasam", Dveri sugerišu da je u pitanju pokret koji će u politiku uneti nešto novo. Međutim, prateći njihove aktivnosti, Goran Miletić zaključuje je da su u pitanju samo populizam i poruke kakve su se već više puta čule od desno orijentisanih stranaka koje već deluju na političkoj sceni Srbije.
To je sve ono što smo mogli vidjeti kod desnih političkih opcija u Srbiji koje već postoje, dakle kod Demokratske stranke Srbije i kod Srpske radikalne stranke. Evo, ovo kod Dveri je samo još malo pridodato, dakle neki dodatak plus.
Sa takvom ocjenom saglasan je i sociolog Vladimir Vuletić, koji vjeruje da ulazak Dveri u izbornu trku pre može ugroziti broj glasova na koje bi mogli da računaju Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice i radikali Vojislava Šešelja, nego što će ka desnici privući neke nove ljude.
Drugim rečima hoću da kažem da bi Dverima mogli da daju glas pre svega oni koji su na neki način zagovornici, dakle, tih ideja, ali koji su na ovaj način razočarane u stranke desnice. Tako da ne očekujem sada da će njihova pojava, ne znam, nešto novo promijeniti na političkoj sceni Srbije, ali to ne znači da oni sami kao stranka ne bi mogli da osvoje određeni procenat glasova.
A upravo procenat glasova koji Dveri ostvare na izborima, do kojih je ostalo još nešto više od 2 mjeseca, bit će prema ocjeni reditelja Stevana Filipovića i pokazatelj odnosa društva prema desničarskim organizacijama.
Baš me zanima kako će to da prođe na izbori. Jel to stvarno ne mogu više, uopšte ne može čovjek da predvidi na koji način će da ako uopšte budu učestvovali na izborima, a me to očigledno da hoće, da postoje ljudi koji će zaista podržati to. A onda će to u stvari da bude pravi pokazatelj gdje se nalazimo kao društvo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratne zločine nastavilo se svjedočenjem insajdera, bivšeg oficira za sigurnost Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske, Momira Nikolića. On je 2003. godine priznao krivicu za učešće u masovnom ubistvu u Srebrenici kao prvi oficir VRS-a koji je to učinio, nakon čega je osuđen na 20 godina zatvora. Kaznu trenutno izdržava u finskom zatvoru, a na Haški sud vratio se kako bi opisao funkcionisanje zapovjednog lanca te događaja iz 7. mjeseca 95. godine, kada su snage bosanskih Srba ušle u zaštićenu zonu te prema optužnici pogubile preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Goran Jungwirth izvještava sa suđenja.
Prevoditelji u Haškoj sudnici imali su problema s brzinom kojom je svjedok Nikolić pričljivo objašnjavao svoju funkciju tijekom rata i mjesto u zapovjednom lancu kao oficira zaduženom za sigurnost te obavještavanje u Bratunačkoj brigadi VRS-a. I ovaj put je početkom svjedočenja potvrdio svoje priznanje u sudjelovanju u ubijanju zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka te izrazio svoje kajanje zbog svega što se dogodilo.
I sada mi je veoma žao što je došlo do toga i jednostavno u svim narednim našim kontaktima ja sam nastojao da budem krajnje iskren i da kažem ono što uistinu znam i gdje sam ja prisustvovao, šta sam ja vidio ili šta sam ja kao obavještajni organ istraživao i do kojih sam dokaza došao.
Nikolić je opisao kako su armija Bosne i Hercegovine kao i Vojska Republike Srpske prethodno prije zauzimanja Srebrenice kršile sporazum o zaštićenoj zoni, primjerice snajperskim napadima na civila.
Bilo je neodgovornih ljudi, vojnika, koji su bez obzira na sve ono što se preduzimalo u smislu da se spreče takve aktivnosti, otvaraju vatru i bilo je ubijenih, odnosno ranjenih i ubijenih civila koji uopšte nisu smjeli biti predmet niti objekat snajperisanja ili snajperske vatre.
Na širokim ispitivanjem o lancu zapovijedanja VRS-a, tužiteljstvo je željelo pokazati kako je on dobro funkcionirao cijelo vrijeme rata, pa i tijekom operacije za uzimanje Srebrenice. Nikolić je tom prilikom detaljno opisivao lanac izvještavanja o svemu što je radila Bratunačka brigada unutar Drinskog korpusa VRS-a, kojeg se smatra odgovornim za više masovnih pogubljenja.
Izvještavanje po komandnoj liniji ide sa nivoa, recimo, bataljona. Komandant bataljona izvještava komandanta brigade, komandant brigade izvještava komandanta korpusa. Po stručnoj liniji, znači ako me pitate za obavještajno-bezbednostne organe, onda pomoćnik komandanta za obavještajno-bezbednostne poslove iz bataljona izvještava mene, a ja kao pomoćnik komandanta u brigadi izvještavam odjelenje ili pomoćnika komandanta za obavještajno-bezbednostne poslove u Drinskom korpusu.
Svjedočenje Nikolića nastavit će se i sljedećih dana, kada će ga unakrsno ispitivati optuženi Karadžić, koji se od optužbi za genocid i ostale zločine brani sam. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Na ovom mjestu vam predlažemo da u dokumentima dana poslušate kako je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine identifikovao 162 žrtve ratova 90-ih, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom sanacije jezera Perućac.
Među identifikovanim ostacima izvađenim iz jezera Perućac posljednje dve godine, kada je ispuštena voda otkrila do tada skrivene ljudske kosti, su i članovi najuže porodice Bakire Hasečić iz Višegrada, predsjednica Udruženja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini.
Prije par dana saznala sam da su identifikovani Alma i Nermi, Dajđa im Azem, Nena Nefa i druga Mijetar Vahana, dok još uvijek nisam pronašla Jetru Vezimu i njenog oca Osmana. To su sve znači u centru grada, graniči kuća sa sportskim centrom Ušća, gdje danas je izgrađen Kamengrad. Šta da vam kažem, jako je bolno, jako je teško 20 godina čekati i na kraju pronađeš, sad je pitanje da li je to jedna kost, da li je dvije koste, da se zna da je napokon grobnica Drina.
Priču u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa za 13. februar toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta o našem programu. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine identifikovao 162 žrtve ratova 90-ih tokom sanacije jezera Perućac. Među njima su članovi porodice Bakire Hasečić.
Prije par dana saznala sam da su identifikovani Alma i Nermi, Dajđa i Azem, Nena Nefa i druga Nijetar Vahana.
U privatnoj organizaciji u Republici Srpskoj ipak prikazan film U zemlji krvi i meda Angeline Jolie. Evo zašto to nije bilo javno.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnijenja, ma kako da je na nebitne i sekundarne teme. To je proces koji traje već duže od dvije decenije, u sklopu je velikog procesa formiranja nečeg što zovem kolektivitet straha, čije postojanje neophodno za održavanje vlasti u jednom ansiokratskom sistemu.
Prevazilaženje ekstremnih uslova, kao što su ovih dana nezapamćeni snijeg i led u Crnoj Gori, zahtjeva solidarnost i spremnost da se pomogne. No čini se sve manje onih koji u toj situaciji misle na druge.
Nekoliko nas se pokupili dok ostale nije bilo sramote, posle sat i po dva nisu iskočili da nam pomognu, a bile tri sauta koja smo izvlačili. Pa svako traži neki interes u tome, ali čim mu se ne plaća ili čim nema nešto da ga motiviše, solidarnost dođe druga, treća. Kad dođe na red.
Saradnjom Hrvatske, Mađarske i Srbije na čišćenju Dunava otklonjena je opasnost stvaranja ledenih čepova i ledenih poplava koji su u prošlosti znali imati katastrofalne rezultate.
Znamo dobro da katastrofe ne poznaju granice i zaista postoji već duži niz godina iznimno dobra vodno-gospodarska suradnja na razini Republike Mađarske, Hrvatske i Srbije.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Institut za nestale osobe u Bosni i Hercegovini identifikovao je 162 žrtve ratova 90-ih, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom sanacije jezera Perućac. Među identifikovanim najviše žrtava iz Višegrada, Srebrenice, ali i otetih građana u Sjeverinu i Štrbcu, kao i kosovskih Albanaca, kažu sagovornici Branke Mihajlović u Sarajevu i Beogradu. Međutim, 40 žrtava ostalo je neidentifikovano, pa se upućuje apel onima koji tragaju za nestalima da daju krv ako to nisu učinili, kako bi se DNK analizom provjerilo da li su među njima njihovi rođaci.
Među identifikovanim ostacima izvađenim iz jezera Perućac posljednje dve godine, kada je ispuštena voda otkrila do tada skrivene ljudske kosti, su i članovi najuže porodice Bakire Hasečić iz Višegrada, predsjednica Udruženja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini.
Prije par dana saznala sam da su identifikovani Alma i Nermi, Dajđa i Azem, Nena Nefa i druga Nijetar Vahana, dok još uvijek nisam pronašla Jetru Vezimu i njenog oca Osmana. To su sve znači u centru grada, graniči kuća sa sportskim centrom Ušće, gdje danas je izgrađen Kamengrad. Šta da vam kažem, jako je bolno, jako je teško 20 godina čekati i na kraju pronađeš, sad je pitanje da li je to jedna kost, da li je dvije koste, da se zna da je napokon grobnica Drina.
Meriha Merđić će najzad sahraniti svog 17-godišnjeg brata.
Ubijan je pred očima moje majke, ali od tog dana do danas, znači 19 godina, nikad nismo znali gdje je tijelo odnešeno i bačeno. A za oca još nikad nisam saznala gdje je. Jeste.
Amor Mašović iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine kaže da pronađeni ostaci potvrđuju stravične zločine počinjene pre svega nad civilima u Višegradu.
Činjenica je da ovdje imamo preko 50% žrtava koje apsolutno isključuju bilo kakvu mogućnost da su bili pripadnici bilo kakvih vojnih formacija. Dakle, od 162, 40 su žene, od toga ima žena koje su stare po 86 godina u času likvidacije. Desetoro njih su djeca, muška i ženska. 36 njih su stariji od 60 godina. Višegrad je jedna od opština koja iskače iz bosansko-hercegovačkog pa i bivše jugoslovenskog prosjeka po broju žrtava žena i po broju žrtava djece.
Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić smatra da iako će biti još posla za sudske organe, jer još ima oni koji se slobodno kreću, a njihove žrtve su ili još uvek u Perućcu ili su upravo identifikovane, ipak glavni počinioci su iza rešetaka.
Perućac je zaista, ako možemo tako da izdvojimo prema nekim zločinima, očigledno bilo mesto gde su braća Lukić, pre svega Milan Lukić, uklonjali tragove svog zločina. Kao što znate, taj postupak se vodi još uvek u Hagu, nije drugostepeno okončeno.
Međutim, Perućac ne krije samo bošnjačke, već i žrtve drugih zločina, Bruno Vekarić.
Prema našim saznanjima imate prvo onu seriju iz 2001. i 2002. godine kada je u Perućcu nađena hladnjača sa telima kosovskih Albanaca. Zatim sad nedavno, odnosno pre godinu dana, onih 11 tela gde su bile žrtve iz Sjeverina. Isto tako identifikovane su žrtve iz Štrpca, identifikovani su i posmrtni ostaci dva vojnika koji su išli na odsluženje vojnog roka i isto tako srpskih civila koji su takođe ubijeni i bačeni u jezero Perućac.
Amor Mašović demantuje da među ubijenima ima srpskih civila.
Ne, pronađeni su posmrtni ostaci, dva srpska vojnika i postoji još jedan treći srpski vojnik. To su jedina osobe, dakle, srpske nacionalnosti i imamo, dakle, državljane Crne Gore i Srbije iz voza Štrpci. Neke osobe su nestale daleko od jezera Perućac na području Rudog, na području Foče, Rogatici, Štrpci i Sjeverin.
Jezero Perućac i reka Drina je masovna grobnica čije tajne otkrivaju Institut za nestale Bosne i Hercegovine u saradnji sa sličnim institucijama Srbije, Crne Gore i Kosova. Deo užasnih zločina još uvijek je skriveno u dubinama jezera, koga obavija zavera čutnje. Naći ćete retko koga ko će svedočiti o plutanju bošnjačkih leševa u prvoj polovini 90-ih ili o hladnjačama prepunih tela pobijenih Albanaca sa Kosova. Sadašnji Višegrad, u kome na mestu zločina niče Kusturičin, nepravedno je reći Andrićev Kamengrad, bio je ravnodušan svedok onoga što je radio sanacioni tim, među kojima su bili i rođaci u potrazi za kostima svojih najbližih. Amor Mašović.
To je ono zapravo što najviše zbunjuje ili ako hoćete boli žrtve, što odnos današnjih stanovnika Višegrada spram svih tih zločina počne u Višegradu je potpuno neprihvatljiv, necivilizacijski. Slavi se povratak Mitra Vasiljevića uz doček muzike i tako dalje, a vrijeme dva i pol mjeseca koliko je trajala sanacija jezera Perućac, Niko, apsolutno niko od lokalnih predstavnika vlasti, izuzev onih iz reda bošnjačkog naroda, nije došao da posjeti ovaj tim. Niko se nije udostojio da nas pita treba li vam kanister vode da vam donesem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Film Angeline Jolie U zemlji krvi i meda sutra će biti prikazan u Sarajevu, no svoju projekciju neće doživjeti u Republici Srpskoj. Skromnu i neformalnu premijeru u tom bosansko-hercegovačkom entitetu imao je proteklog vikenda u Prijedoru. Online aktivistkinja čiji je pseudonim Radostrojnik je u svom stanu u tom gradu organizovala dvije projekcije filma, pružavši priliku i manjem broju gledalaca da donesu sopstveni sud o sad već u Republici Srpskoj cenzurisanom režiserskom debiju Jolijeve. Pitanje na koja se pokušalo odgovoriti neformalnom projekcijom filma, kaže naša Maja Bjelajac, je zašto smo isključivi, zašto pristajemo na cenzuru i zbog čega nijesmo spremni da se suočimo s prošlošću.
Dvije projekcije filma U zemlji krvi i meda, održane za vikend u Prijedoru, protekle su bez incidenata, iako se online aktivistkinji Radost Strojnik uveliko prijetilo zbog toga. Kako je još ranije napisala na svom Facebook profilu, cilj prikazivanja filma bio je otpor rastućoj cenzuri, posebno u Republici Srpskoj, kao i činjenici da neko u naše ime odlučuje šta je dobro, a šta loše. Osoba pod pseudonimom Radost Strojnik je za naš radio pismeno prokomentarisala šta zapravo personificira cijela priča u vezi sa filmom.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnijenja, ma kakvo da je, na nebitne i sekundarne teme. To je proces koji traje već duže od 2 decenije, u sklopu je velikog procesa formiranja nečeg što zovem kolektivitet straha, čije postojanje neophodno za održavanje vlasti u jednom ansiokratskom sistemu. U kolektivitetu straha ne postoje pojedinci i ni za šta nisu odgovorni. U isto vrijeme njega čine jedinke koje nisu sposobne za kolektivno djelovanje horizontalnog tipa. Čeka se na poruku i poziv odozgo. Zaista, sav problem je u tome što nismo spremni da kažemo ja onda kad je to potrebno.
Vlasnik multipleksa u Banja Luci i ovlašteni distributer filma Vladimir Ljevar odlučio je nedavno da se film U zemlji krvi i meda ne prikazuje u Republici Srpskoj. To je objasnio isključivo komercijalnim razlozima jer smatra da se njegovo prikazivanje ne bi isplatilo. On je također ocijenio da je film jako loš i demantovao tvrdnje da su komercijalni razlozi alibi za cenzuru. Na pitanje da li je njegova odluka o ovom filmu slična onoj da se u Republici Srpskoj ne prikazuje film Grbavica Jasmile Žbanić, Ljevar kaže da su sasvim različiti razlozi u pitanju.
Ovaj film se ne prikazuje Anđelini film zato što je to nešto gore, skoro nisam gledao. Znači, film je katastrofa. Grbavica je dobar film, ali se ne prikazuje iz razloga što taj film neće da gledaju zbog nekih drugih stvari.
Urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović ističe da distributer filma nije odgovoran za opštu društvenu atmosferu, te zbog toga njegovu odluku ne smatra važnom.
Najviše važno je da se stvara oko svih sličnih ostvarenja jedna atmosfera u kojoj zaista nekom distributeru predstavlja čak i opasnost da neki film pusti.
A o opštoj društvenoj atmosferi svjedoče i brojne prijetnje upućene na Facebook adresu Radost Strojnik, i to ne samo njoj, već i njenim prijateljima. Na svom profilu ona je postavila duhovitu fotomontažu na kojoj je 3D mapping spornog filma, i to na Banskom dvoru u Banja Luci, kao aluzija na spektakl povodom 20 godina Republike Srpske. Prijetnje je ipak shvatila ozbiljno, a za naš radio objašnjava šta ju je u njima najviše iziritiralo.
Ono što mene lično najviše razjari je što nijedna od prijetnji koje sam primila nisu napisane bez gramatičkih grešaka. Veza između neznanja s jedne i nacionalizma, fundamentalizma i nasilja s druge strane opisana je i dokazana već bezbroj puta, ali ja se svaki put nađem iznova poražena.
Film U zemlji krvi i meda definitivno je postigao mnogo više nego što je sama režiserka očekivala. On je veliki medijski događaj koji se može analizirati s mnogo aspekata, kaže docentica na lingvistici i kulturološkim studijama u Banja Luci, Danijela.
Kad gledam i domaće medije kako su oni izvještavali o tom filmu, mogu da nazrem ova 2-3, da kažem, glavna diskusa. Da je to film koji je štetan za bošnjačke žrtve ili je štetan za srpske žrtve ili ne govori do ili nije napravio taj balans. Bitno je da se raskrinkaju ti dominantni diskusi koji u stvari su ideološka nekakva kočnica ka brani takvog filma ili nekakvog prosto drugog alternativnog mišljenja.
Alternativno mišljenje, sudeći po reakcijama velikog dijela javnosti, ekskluzivitet je za Republiku Srpsku. Prijetnje upućene osobi koja je odlučila ignorisati cenzuru, i to u mjestu koje nosi hipoteku ratnih zločina, potvrđuju da se od rata vrlo malo napredovalo. Radost Strojnik kaže da je to zbog toga što na sve ove godine žvaće nacionalistička propagandna mašinerija, ali uprkos cenzuri, pa i prijetnjama, online aktivistkinja najavljuje.
Dalje projekcije će se nastaviti i u Banja Luci, gdje postoji grupa ljudi dovoljno objektivnih i slobodnih koji žele da vide film, da o njemu sami sude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Nakon što su strani dobavljači jednostrano raskinuli višemjesečne ugovore o isporuci električne energije iz Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna sa sjedištem u Mostaru, najavljena je prva faza redukcije koja se odnosi na velike potrošače, prije svega aluminijumski kombinat u Mostaru. U kombinatu upozoravaju da ovo sasvim sigurno znači gašenje dijela pogona i otpuštanje velikog broja radnika. U pismu koje su uputili čelnicima federacije upozoravaju kako je aluminijumski kombinat firma od državnog značaja na pragu istinske katastrofe koja se u Sarajevu s namjerom ignoriše. Detalje ima Tina Jelin Dizdar.
Danas je krenula prva faza redukcije struje velikim potrošačima koji se snabdijevaju električnom energijom iz Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Zbog otkazivanja nekoliko međunarodnih ugovora stranih dobavljača, između ostalog i Beogradskog Rudnepa, u Elektroprivredi su bili prinuđeni na redukcije struje do 50%. Zbog loših hidroloških uslova, ranije su zatražili poskupljenje struje za velike potrošače u iznosu od 33%. Generalni direktor Elektroprivrede Herceg Bosne Nikola Krešić.
Trenutna situacija nije nimalo ružičasta. Obzirom da su nepovoljne hidrološke prilike, mi imamo trenutno otprilike 30% planskih dotoka, odnosno imamo 30% planirane proizvodnje, a i da su nam ovi isporučitelji garantirane električne energije trenutno isporučivaju samo 67 megavata.
Najveći potrošač Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna je aluminijski kombinat iz Mostara, čiji je direktor Ivo Bradvica ranije najavio otpuštanje radnika i gašenje dijela pogona ukoliko cijene električne energije budu povećane. Redukcije struje, kako kaže, ovaj će proces samo ubrzati.
Ovdje uopće više sada nije u pitanju koja je cijena, nego fizički nema električne energije, mora se tražiti način kako izići iz ove situacije.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nakon rata postoje dvije elektroprivrede. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Elektroprivreda Herceg Bosne, preko koje se snadbijeva aluminijski kombinat. Podjele koje postoje u elektroenergetskom sistemu najbolje pokazuje činjenica da Elektroprivreda Herceg Bosne preko međunarodnih posrednika kupuje struju za aluminij od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Često je riječ o mnogo višim cijenama od onih koji se daju za ostale velike potrošače u ostatku Bosne i Hercegovine koji su direktno uvezani u sistem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Radvica kaže.
Jer aluminij je najveći izvoznik, bio je i prije rata, a i dan danas. Ako se uzme u obzir da se svi kombinati u bliže i širem okruženju našem, da se gase, pa jedan Alcoa, najveći američki proizvođač aluminija, on je ugasio 5 svojih kombinata širom Europe. Ugasio se je već, bankrotirao NLP Holland. Jedan Rio Tinto, to je bivši Pešine i Podgorica se sa 1.3. gas. Znači, ako imate u vidu da je još jedino mostarski naš kombinat ostao da radi sa 100% kapaciteta, odnosno, evo sad ovim isključenjem ćelija neće biti 100%, to je dodatno govori o značaju aluminija ne samo za Mostar, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Mostarski aluminij sa oko 150 milijuna eura godišnje je najveći izvoznik u Bosni i Hercegovini. Kompanija koja ima svjetski ugled i od koje živi neizravno 40.000 ljudi. S druge strane, radi se o firmi koja je godinama nakon rata prozivana zbog masovnog otpuštanja radnika Bošnjaka i Srba, ali neriješenog pitanja vlasništva firme. Ivo Bradvica, direktor kombinata, kaže kako je krajnje vrijeme da se i ova pitanja otvore, jer će u protivnom zbog ignorancije nadležnih vlasti u federaciji kombinat biti trajno izgubljen. Erdal Trhulj, ministar energetike i rudarstva u vladi federacije.
Negdje u julu mjesecu je formirana ta radna grupa, napravljeni su određeni prijedlozi. Cilj ove vlade zaista se to riješi. Ako je neko 15 godina proteklih to stavljao po strani, ne možete vi to sigurno očekivati da ćete riješiti za mjesec dana ili dva.
Rad Mostarskog aluminija obnovljen je u ratu pod političkim pokroviteljstvom tadašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i manjim sredstvima hrvatske vlade, koja je preko šibenske tvornice Laki metala postala 12%-ni suvlasnik aluminija. Zahvaljujući jeftinoj struji Hrvatske elektroprivrede, zbog koje je nedavno podignuto i nekoliko optužnica u Hrvatskoj, kombinat je postao održiv. Unatoč višegodišnjim gubicima od oko 80 milijuna eura, hrvatska vlada ponovno je omogućila mostarskoj tvrtki povlašteni status kupca električne energije, obzirom da aluminij proizvodi aluminijske trupce i blokove koji su neophodni šibenskoj tvornici. Igor Gavran, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
To ja smatram jednim velikim šamarom, u stvari, za nadležne organe vlasti, za koje je zaista teško naći opravdanje, da je drugoj državi značajnije da stvori povoljne uslove poslovanja domaćoj bosansko-hercegovačkoj kompaniji nego što je našim domaćim nadležnim institucijama, koje čak da bi sve bilo gore, imaju i vlasnički udio u toj kompaniji, dakle ona jednim dijelom i javna.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Igor Lukšić rekao je da je Podgorica zatražila pomoć od NATO-a za otklanjanje posljedica velikog snježnog nevremena koje je pogodilo Crnu Goru. Dodao je i da je Brisel upućena molba u kojoj se navodi lista potrebnih stvari i opreme koju Crna Gora treba od NATO-a. A koliko je stanje elementarne nepogode u kojem se našla Crna Gora bio svojevrstan test za mobilnost društva i buđenje uspavane solidarnosti i humanosti koji su bili tipični za tradicionalno crnogorsku sredinu? Je li na nevolju se više reagovalo zatvarajući se iza škura sopstvenog doma ili se pokazala spremnost da se pomogne drugima? Pitanja su na koje je odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Sudeći po iskustvu Crvenog krsta, na apel građanima da se uključe u akcije humanitarne pomoći, bilo je odziva, ali, kako primjećuje Milica Kovačević iz Centra za informisanje, ne u dovoljnoj mjeri. To, kako kaže, ipak ne znači da ispit humanosti i solidarnosti nisu položili.
Poredeći sa nekim redovnim uslovima, kad ne pokazujemo neku preveliku humanost i solidarnost, možemo da kažemo da je ova situacija pokazala da možemo da budemo humani i solidarni kad je to potrebno. Kad govorimo o toj materijalnoj pomoći koju smo ovih dana prikupljali, bilo je građana koji su dolazili u našu organizaciju i pružili tu pomoć, tako da ima lijepih primjera i bilo je lijepih inicijativa, međutim svakako ne smatram da se to dešava u dovoljnoj mjeri, niti u dovoljnom broju.
Stara izreka da ne pada snijeg samo da prekrije brijeg pokazuje se na djelu ovih dana, kada smo u prilici da u ogledalima pogledamo sve svoje likove i sve svoje naravi i bolje sagledamo ponašanje i saosjećanje jedni prema drugima, konstatuje psihološkinja Anđa Basković.
I tu će biti mnogo lekcija da ovako dobrih da se nauče, jer ekstremne situacije pokažu i ono ekstremno u ljudima, odnosno i najbolje u ljudima i najgore u ljudima. I mi smo svjedoci situacija da zapravo najviše strpljenja i najviše racionalnosti pokazuju ljudi koji su prilično ugroženi. Oni kao da mnogo bolje razumiju realnost, prihvataju realnost, procjenjuju je i imaju mnogo realnije zahtjeve. Mi jesmo društvo koje još uvijek vrednuje ili pokušava da iskaže solidarnost, ali sam sigurna da u određenim momentima prosto ne ponašamo se racionalno, jer bi onda iz racionalnosti proizašla i veća osjetljivost prema ljudima koji su realno ugroženi i veća spremnost da se njima pomogne.
Kako sve izgleda u praksi, možda najplastičnije pokazuje primjer crnogorske prijestolnice Cetinje, koja se savija po teretom od metra i po snijega. Koliko su u tom kraju Crne Gore, gdje su tradicionalne vrijednosti ponajviše sačuvane, ovoga puta došle do izražaja, pitali smo Mladena Zadrimu, urednika Radija Cetinje. Odgovorio je prepoznatljivim humorom Cetinjana, koji su u vremenu najveće ekonomske krize i ugašene gradske privrede na ulazu u grad postavili tablu sa natpisom Cetinje ne radi.
Možda u ovom trenutku da kažemo da Cetinje radi, jer zaista ovi ljudi koji ovdje stanuju su onako prijenuli, žestoko su prijenuli da raščiste taj snijeg da bi jednostavno mogli da komuniciraju. Danas je recimo bila jedna simpatična scena, bio je predsjednik Republike u posjeti Cetinju i čekali su ga onako novinarske ekipe i radoznalci ljudi iz grada, i kad je naišao, naravno kasnije će više od pola sata, pitao je kako ste, a svi su onako u glas odgovorili: nikako. Sad onako zabrinuo, pitao, a što? Pa evo, pometao sam se čekajući vas, druže predsjedniče, ali vjerojatno očekivao neki odgovor u smislu zatrpa na snijeg ili ovo, no međutim opet tu je iskočila ta iskra duhovitosti cetinske koja onako, kad se očekuje neka poenta, okrene na drugu stranu.
A koliko su Podgoričani pokazali spremnost da jedni drugima pomognu u elementarnoj nepogodi i može li se nakon svega reći da solidarnost ipak postoji?
Definitivno da.
Slab. Zatvoreni smo, neorganizovani smo i sebični smo.
Ja gledam kako je bilo kod mene u zgradi, ono, nekoliko nas se pokupilo i dok ostale nije bilo sramote, posle sat i po dva nisu iskočili da nam pomognu, a bile tri auta koja smo izvlačili. Kako je kome auto dolazilo na rede, tako su se javljali.
A kako to objašnjavate? Prosto zadesilo nas je nešto što se rijetko dešava, a ljudi su zatajili u svemu tome.
Pa svako traži neki interes u tome, ali čim mu se ne plaća ili čim nema nešto da ga motiviše, solidarnost dođe druga, treća, kad dođe na red.
Vidim, vi ste u poslu, nije vam niko došao da vam pomogne sa strane.
Jeste, evo, druga naš, ali evo i mi komšija vam pomogne, a Bogu mi se rijetko osrne ove druge ljude ovuda, starije pogotovo. Vidim, sve sami rade.
Znači, primjera ima, ali su rijetki.
Rijetki, baš rijetki.
Ako nije, pa svi su radili, evo i kod KBC-a i sve. Mi smo sami svoju ulicu čistili jer nije prošao čistač.
Znači, nije baš sve tako crno ko što neki doživljavaju.
Pa nije sve tako, nismo mi navikli na ovoliki snijeg. To je definitivno, Podgorica nema resursa za to, tako da, okej, snašli smo se nekako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Saradnjom Hrvatske, Srbije i Mađarske otklonjena je opasnost ledenih poplava na Dunavu. Kvarnerska ostrva oporavljaju se od orkanske bure koja je uzrokovala probleme u saobraćaju i opskrbi električnom energijom, a u Splitu opozicija proziva gradonačelnika Željka Keruma zbog prošlosedmičnog snježnog ledenog kolapsa. Pripremio Enis Zebić.
Snijeg je prestao padati u cijeloj Hrvatskoj. Autocesta A1 Zagreb-Split otvorena za sve tipove vozila, a i sav drugi promet odvija se redovno s malim kašnjenjem. Bura je prestala i radnici Elektrolika očekuju da će i preostalih 500 stanovnika pod Velebitskog kraja, kojima je orkanska bura pokidala vodove, do kraja dana dobiti struju. Suradnjom Hrvatske, Mađarske i Srbije na Dunavu spriječena je opasnost zaleđivanja Dunava i ledenih poplava, koje su u prošlosti znale imati i katastrofalne rezultate. Za radio Slobodna Europa govori vodeći hrvatski stručnjak za obranu od poplava i direktor Osječke podružnice Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
I zahvaljujući toj suradnji, 4 mađarska ledolomca su uplovila u srpsko i hrvatsko područje Dunava. 2 su stacionirana u Vukovaru, 2 u Apatinu i evo i danas su jedan i drugi par ledolomaca isplovili. Vukovarski ledolomci razbijaju led u području Daljske krivine, a oni stacionirani u Apatinu uzvode od ušća pa do 1405 km.
Na taj se način omogućuje protočnost leda i sprečava formiranje ledenih čepova koji bi mogli dovesti do ledenih poplava. Osim toga, 2 hrvatska ledolomca rade na Dravi od Osijeka do Ušća, kaže inženjer Đuroković.
Tako da možemo reći radom 6 ledolomaca koji svakodnevno rade, situacija se drži pod kontrolom i osiguravamo protočnost, znači leda na Dunavu.
Dakle, de facto da nije bilo suradnje svih koji su zainteresirani potencijalno pogođeni, problemi bi bili veći.
Upravo tako, znamo dobro da katastrofe ne poznaju granice i zaista postoji već duži niz godina iznimno dobra vodno-gospodarska suradnja na razini Republike Mađarske, Hrvatske i Srbije. Interes je sve 3 strane i iz tog razloga sve 3 strane zajednički usklađeno djeluju.
I dok je na Dunavu situacija sanirana, Kvarner muče sasvim drugi problemi. Na otocima Lošinjskog arhipelaga, Cresu, Lošinju, Susku, Unijama i drugim manjim otocima bilo je zadnjih dana svega. Nestanka električne energije, snijega, prekida trajektnih i katamaranskih veza. Za naš radio govori urednica Radio Jadranke, Radio Mali Lošinj, Marta Fazlić.
Pa dešavalo se sve to što ste naveli, a riješeno je sve. Noćas je Lošinj bio najtoplji u Hrvatskoj sa 0 stupnjeva, a trenutno je 3 stupnja, no snijeg se nije otopio. Snijega ima još par centimetra, ali ceste su čiste. Radnica je očistila ceste, trajektne linije prometuju redovno, a što se tiče malih otoka još uvijek ima snijega, a mještani se sjećaju da je recimo ovoliko snijega koliko je bilo ovih dana u Malom Lošinju, recimo na Unijama, bilo da 1929. godine.
A u Splitu su danas oporbeni vijećnici s lijeva i s desna predali gradskoj upravi zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice Splitskog gradskog vijeća kako bi se raspravilo odgovornost gradskih vlasti. Gradonačelnika Željka Keruma i predsjednice gradskog vijeća njegove sestre Nevenke Bečić za prošlotjedni snježno-ledeni kolaps u Splitu. Socijaldemokratski vijećnik Ivo Baltasar.
Smatramo da je prešilo svaku mjeru ponašanje gradonačelnika i njegove familije zbog toga što on gradom vlada na bazi plemenskog uređenja.
Oporbenjaci se nadaju i raspisivanju referenduma kojim bi se Keruma skinulo sa vlasti, ali poznavatelji kažu da će zato ipak trebati čekati nove izbore. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U jednoj od najsiromašnijih opština u Srbiji, Kuršumliji, spasioci se svakodnevno probijaju kroz smetove kako bi došli do zavijanih sela. Naš Miloš Ivanović podsjetio je lokalni dom zdravlja gdje ljudi koji su evakuisani sada nemaju nikako nigdje nazad.
Iz zavejanih kuršumlijskih sela spasioci lekari doma zdravlja u Kuršumliji do sada su zbrinuli 26 obolelih. Oni su bili prinuđeni da se probiju kroz snežne namete visine do 3 metra da bi stigli do teško obolelih u planinskim selima ove opštine koja su odsečena od sveta već više od 10 dana. Mi smo razgovarali u stacionaru Kuršumlijskog zdravstvenog centra sa nekim od onih koji su zbrinuti u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Žandarmerija me sve nosila od kuće od gore iz Trpeza do dola, ima jedno bogomi kilometar i po sigurno ako ne više. Napravili smo bili jedan plek kao sanke, pa onda nosila stavili na one sanke, pa posle ja legla na nosila. Vukli me se u rijeku dole.
Kako su uspili vas da vas i majku da prebace ovdje do lekara?
Ne, ja sam zvao telefonom sestru prvo, pa se ona zvala i tu, pa posle je dolazio koji čistio budržer, pa kitna pomoć, znam ja, neki džip veliki, ne. Te i nas dovezli.
A koliko je trajalo to dok su došli do vas?
10 sati, ko ne više.
U stacionaru Kuršumlijskog zdravstvenog centra pacijenti koji su smeštani iz sela zavenih snegom u opštini Kuršumlija kažu da da nemaju gde da se vrate. Ističu da su putevi do njihovih kuća zavejani, pa će morati da sačekaju da se poprave vremenske prilike da bi mogli da se vrate u svoje domove.
Ta treba da idem kući sutra, preko sutra, prevoz nemam, put je neraščišćen kod nas neprohodno i tako da sam se zadesila ovde, javila sam se muž mi nesposoban na dve mačuge, jedna dve štake.
Znači vi sad ne možete da se vrate nazad kući?
Dok ne bide prohodan put, nemam kud.
Deću, da ćemo čega živo. Ja nemam ništa, vam malo to primaj.
U lokalnim samoupravi u Kuršumli kažu da će morati da najverovatnije otvore prihvatni centar u zgradi Crvenog krsta za one koji ne mogu da se vrate svojim kućama u selima koje su odsečene od sveta. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Poštovani slušaoci, toliko u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 13. februar. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju.